สวัสดีครับ
ตอนนี้ศึกษาพระธรรมโยนาจะเป็นบทที่4ซึ่งเป็นบทสุดท้ายครับส่งมอบบทศึกษาอธิบายพระธรรมโยนาหรือเล่มอื่นที่เราศึกษาไปสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจฟรีไม่มีเงินใครครับเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตูปอนอ24พระขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับบทที่4ของพระธรรมโยนาเป็นบทสุดท้ายบทนี้ก็เหมือนกับภาคผนวกเพราะว่าตอนท้ายของบทที่3โยนาก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับได้จัดแต่ละบทของพระธรรมเล่มนี้ตามตารางเวลาเดินทางคือบทที่1โยนาออกจากอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลคงจะมาจากเมืองกาดเฮเฟอร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโยนาเป้าหมายหรือว่าปลายทางคือนีโนเวและต้องใช้3บทกว่าจะมาถึงที่นีโนเวตอนนี้ครับภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยคนทั้งเมืองได้กลับเนื้อกลับตัวทิ้งความชั่วช้าหันมาหาพระเจ้าดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้ก็ควรจะจบนีโนเวไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่บทที่4ครับปัญหาคือตัวโยนาเองโยนามีปัญหาพระเจ้ามีปัญหากับผู้พยากรณ์ที่หลงหายที่ชื่อว่าโยนามากกว่าที่มีกับเมืองทั้งเมืองที่เป็นคนโหดร้ายคนผิดคนบาปเป็นคนทารุณและไม่เชื่อในพระเจ้านะครับลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเราได้รับเกียรติให้นำถ้อยคำของพระเจ้าและพระเจ้าบอกเรานะครับให้นำถ้อยคำเนี่ยไปยังนครนีโนเวซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเห็นผลที่เกิดขึ้นคนทั้งเมืองกลับเนื้อกลับตัวเหมือนอย่างที่โยนาได้ทำได้เห็นผมเชื่อว่าครับเราคงจะดีใจนะครับรีบโทรศัพท์กลับบ้านเราบอกคนที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นคนในบ้านเมืองของเราก็คงจะโอ้ดีใจนะที่สิ่งดีได้เกิดขึ้นเราก็จะชื่นชมยินดีนะครับแต่ที่เป็นอย่างนี้นะครับรู้สิ่งนี้เพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนโยนานึกถึงโยนาครับโยนาถ้าไปอยู่ในท้องปลานะครับเราจะรู้สึกอย่างเดียวกับโยนาแต่การตอบของท่านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับที่จริงเราไม่ได้อยู่ในท้องปลาเหมือนโยนาเรียกว่าไม่มีปัญหานะครับเหมือนกับท่านโยนาที่เจอแต่เรามีปัญหากับโยนาตั้งแต่ต้นโยนาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ไปทางหนึ่งแต่ท่านมุ่งไปอีกทางหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจเราไม่มีประสบการณ์ไม่ได้อยู่ในสภาพของท่านนะครับก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งเมื่อเราศึกษาอย่างละเอียดวิเคราะห์ลงไปแล้วก็นึกถึงใจของท่านนะครับคือโยนาเราจะเข้าใจตอนนี้ครับโยนามีจุดหมายปลายทางใหม่ท่านออกจากเมืองนีโนเวแล้วยินดีที่ออกจากเมืองนี้สักทีปลายทางของท่านคือต้นละหุงปลายทางของท่านคือต้นละหุงโยนาออกจากเมืองและพบที่ซึ่งตัวเองจะไปนั่งพักสักครู่เมื่อออกจากนีโนเวปลายทางคือสถานที่เล็กๆนอกเมืองและท่านจะไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าผมไม่รู้จักที่ดีกว่าพระทัยของพระเจ้าที่เราจะไปได้นะครับและนั่นคือซึ่งผู้พยากรณ์โยนาจะไปถึงพระเจ้าพยายามให้โยนาเห็นด้วยมุมมองของพระองค์บทที่4นี้จะแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่แทรกแซงศีลธรรมในการตัดสินใจของเราพระองค์ไม่บังคับเราในเรื่องใดเพราะว่าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมที่จะเลือกทำเรื่องที่พระเจ้าบอกหรือไม่ก็ได้เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้นะครับพระเจ้าจัดการกับผู้พยากรณ์ที่หลงหายที่ดื้อและก็เกลียดชาวนีโนเวคือโยนาพระองค์โน้มน้าวให้โยนาเห็นด้วยกับมุมมองของพระองค์โยนาไม่พอใจบทที่4ข้อ1เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธโยนาไม่ได้ไม่ใช่รู้สึกไม่พอใจเฉยๆนะท่านไม่พอใจมากเลยไม่พอใจมากคำถามว่าไม่พอใจอะไรโยนาไม่พอใจเพราะว่าเมืองนีโนเวนะได้หันมาเชื่อพระเจ้าท่านไม่ชอบเรื่องนั้นข้อ2 ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะไปเช่นนี้มิใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทาชิชเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอบปอด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกับพระทัยไม่ลงโทษข้อ2นี้บอกว่าท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าครั้งล่าสุดที่โยนาอธิษฐานคืนนี้อยู่ในท้องปลาตอนนี้ท่านอยู่นอกนครนิโนเวนั่งอยู่ในที่ลมและขออธิษฐานแสดงว่าท่านไม่มีความสุขที่จริงแล้วท่านทุกข์ใจเราอาจจะคิดว่านะครับเป็นการไม่ถูกต้องนะที่โยนาเกลียดชังและรู้สึกขมขื่นใจต่อชาวนิโนเวเราอาจจะมีเหตุผลที่ดีและว่านั่นเหตุคือเหตุหนึ่งที่ไม่ต้องไปนิโนเวแต่ฟังนะฟังโยนาบอกเอาไว้นะครับในข้อ2ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะไปเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปยังเมืองทาชิชเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกรอบพอด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกิ้วชาและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษนี่แสดงว่าโยนารู้จักพระเจ้ารู้จักดีมากด้วยโยนาอธิษฐานข้าพเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงกอบพอด้วยพระคุณข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพระกรุณาข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงกริ้วช้าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและข้าพระองค์ทราบว่าแม้ว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำลายนีนิเวใน40วันถ้านีนิเวจะหันมาหาพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำเสมอโยนารู้จักพระเจ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าเกลียดชาวนีนิเวข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกเขารอดอยากจะให้ชิบหายไปเลยต้องการให้พระเจ้าลงโทษให้สะสมกับความโหดร้ายของพวกเขาด้วยเหตุนี้ครับท่านก็ไปอีกทางหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับเมืองนีนาเวโยนาบอกว่าถ้าชาวเมืองนี้จะหันมาพึ่งพระเจ้ากับเนื้อกับตัวและพระเจ้าช่วยเขาแต่อย่าไปเชื่อพวกนีนาเวนะพวกเขาอาจจะแกล้งเฉยๆก็ได้นะแสดงออกแบบแกเฉยก็ได้ผมอาจจะบอกว่าเออมาพึ่งพระเจ้าโยนาควรจะรู้ครับพระเจ้ารู้จิตใจของชาวนีนาเวและนีนาเวแต่รู้ว่าพวกเขาจริงใจหรือไม่แต่โยนาไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีทรงมีพระคุณและพระกรุณามากเพียงใดครับข้อ2นี้โยนาข่มขืนและโกรธมานะครับดูข้อ3ข้าแต่พระเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพงตายเสียก็ดีกว่าอยู่ผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่สองท่านในพระคัมภีร์ก็บอกในเรื่องเดียวกันนะครับว่าพวกเขานี่อยากให้พระเจ้าเอาชีวิตของพวกเขาบอกพูดอีกอย่างนะครับพวกเขาเกือบจะฆ่าตัวตายมีผู้ยิ่งใหญ่สองคนเป็นผู้พยากรณ์นะครับคนแรกคือเอลียาครับหนีจากพระนางยีเซเบลเอลียาได้ทิ้งคนใช้ของท่านไว้ที่เมืองเบลเชบาแล้วก็เดินทางไปเมื่อท่านหมดแรงท่านก็คานเข้าไปใต้ต้นซากและบอกว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ตายเสียเมื่อคนของพระเจ้าทำอย่างนี้ครับแสดงว่าคนนั้นหมดแรงฝ่ายกายสมองจิตใจและจิตวิญญาณไม่เหลืออะไรไปเลยเกิดขึ้นกับท่านเอลียาครับเอลียายุ่งท่านได้ต่อต้านกับบริหิตของพระบาอาลบนภูเขาคาเมลท่านได้อยู่ต่อหน้าผู้คนแม้ว่าส่วนตัวท่านเอลียาเนี่ยชอบเรื่องตื่นเต้นและก็เรื่องเร้าใจครับแต่เรื่องนั้นก็ทำให้ท่านหมดแรงหลังจากนั้นไม่นานดังนั้นเมื่อได้ยินว่าพระนางเยเซเบลตามจับท่านนะครับท่านก็หนีไปในชนบทไปไกลๆเลยนั่นคือท่านเอลียาอีกท่านครับคือโยนาที่เราศึกษาท่านโยนาได้ผ่านเรื่องสหัสคันมาประสบการณ์ในท้องปลานะตายไปแล้วนะแล้วก็รอดมานะครับก็มีประสบการณ์ในเมืองนีนาเวที่น่าทึ่งท่านบอกพระเจ้าของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเมืองนั้นทั้งเมืองเนี่ยหันมาพึ่งพระเจ้าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาคือท่านโยนาเนี่ยเครียดมากเกินไปถูกเร้ามากเกินไปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรงและอยากจะตายเราหลายคนครับก็มาถึงจุดนี้เรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอ้ยยอมแล้วไม่ไปต่อแล้วรู้สึกว่าท้อนะครับมันเหนื่อยและหมดแรงและหวังว่าถ้า ตายซะก็จะจบกันสักทีเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนะที่จะทำยังไม่มีใครตายเพราะหวังอย่างนี้นะครับมีคนตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ไม่ตายเพราะว่าหวังที่จะตายครับโยนาการลงเสียเวลาพระเจ้าปฏิบัติกับโยนาด้วยพระคุณสังเกตว่าพระเจ้าปฏิบัติกับท่านด้วยพระคุณมากเพียงไรข้อ4ครับและพระเจ้าตรัสว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือดร.จีดักลาสให้คำแปลท่านแปลข้อนี้ว่าการทำดีทำให้เจ้าไม่พอใจหรือพระเจ้าหมายความอย่างนั้นครับพระองค์ตรัสว่าโยนาเราได้ช่วยชาวนีนาเวเพราะว่าเราช่วยมนุษย์ให้รอดเราช่วยคนบาปถ้ามีความปิติยินดีในสวรรค์ที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจหาพระเจ้านะครับพวกเขาก็คงฉลองกันใหญ่บนสวรรค์เมื่อทุกคนในนีนาเวหันมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ถามโยนาว่าการที่เราได้ช่วยชาวนีนาเวเหล่านี้ให้รอดทำให้เจ้าไม่พอใจหรือโยนาโกรธและไม่พอใจสังเกตว่าท่านทำอะไรนะครับข้อ5แล้วโยนาก็ออกไปนอกนครนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัยท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับนครนั้นแล้วโยนาก็ออกไปนอกนครนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นทิศตะวันออกของเมืองนั้นอยู่บนเนินโยนาหาที่เหมาะๆนะสำหรับตัวเองกับบนเนินมองไปเห็นตัวเมืองชัดๆท่านไม่ไว้ใจชาวนีนาเวท่านคิดว่าพวกเขาเนี่ยคงกลับเนื้อกับตัวไม่นานหรอกนะพอท่านออกมานี่พวกเขาก็ชั่วเหมือนเดิมและพระเจ้าก็จะลงโทษท่านก็บอกเนี่ยจะขึ้นไปบนเนินเนี่ยทำเพิงไว้จะดูสิพระเจ้าจะลงโทษนะครับโยนาเป็นอย่างนี้และท่านทำเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัยท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับนครนั้นนี่บอกว่าโยนาไม่เชื่อว่าชาวนีนเวนี้จะกลับเนื้อกับตัวจริงครับท่านก็คอยดูสิว่าไฟของพระเจ้าจะตกลงมาเขาผ่านเมืองนั้นพระเจ้าทำงานในโยนาครับพระองค์จัดการกับท่านเรามีคำถามที่มักจะถามกันว่าครับเราจะต้องรักก่อนที่เราจะประกาศข่าวดีกับคนนั้นหรือไม่เราต้องรักกลุ่มคนหนึ่งก่อนที่เราจะช่วยเขาหรือไม่สำหรับคริสตจักรคริสตชนนะครับก็มีคำถามว่าเราจะรักคนกลุ่มหนึ่งที่เราจะไปที่เราไม่รู้จักนะครับไปเป็นมิชชันนารีที่นั่นต้องรักเขาก่อนหรือไม่โยนาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีในจุดนี้ครับเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่แน่นอนคือว่าโยนาเนี่ยไม่ได้รักชาวนีนาเวตั้งแต่แรกเลยข้อ6และพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งออกขึ้นงอกขึ้นมาเหนือโยนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหุ่งต้นนี้โยนาจึงมีความยินดียิ่งนักและพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งต้นละหุ่งต้นนี้กำหนดไว้อย่างเดียวกับที่พระเจ้ากำหนดปลาตัวนั้นนะครับถ้าไม่เชื่อเรื่องป่าก็คงไม่เชื่อเรื่องต้นละหุ่งครับแต่ผมเชื่อเรื่องต้นละหุ่งแล้วก็เชื่อเรื่องป่าด้วยต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาเป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนลุ่มคุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหุ่งต้นนี้โยนาก็มีความยินดียิ่งนักโยนาก็ยินดีในที่สุดนะเพราะว่าต้นละหุ่งนี้มันโตวันโตขึ้นนะครับคงจะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสแล้วก็ตั้งหน้ามารดต้นละหุ่งที่งอกขึ้นมานะครับในพื้นดินที่แห้งแล้งท่านก็นั่งใต้ร่มของต้นละหุ่งแล้วก็ผูกพันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของคนนะครับในประเด็นนี้เราจะเข้าใจโยนาได้ดีขึ้นเรื่องที่รู้สึกประหลาดใจคือคนเราเนี่ยผูกพันกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนด้วยกันโดยเฉพาะเมื่อยามโดดเดี่ยวถ้าพวกเขาไม่มีใครรักพวกเขาก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นสัตว์หรือต้นไม้ให้รักนะครับตอนนี้โยนาไม่มีเพื่อนท่านไม่ชอบชาวนีนาเวไม่มีใครในเมืองนั้นที่ท่านอยากจะไปพบท่านก็รู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการสามัคคีธรรมนะตอนนี้ครับพระเจ้าให้โยนาผูกพันกับต้นละหุ่งนะปลูกต้นไม้รักต้นไม้สังเกตว่าพระเจ้าทำงานในใจของโยนาในข้อ7แต่ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้นไปจนมันเหี่ยวไปแต่พระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งหนอนตัวนี้ครับก็อัศจรรย์พอๆกับปลาใหญ่มาแต่กินต้นละหุ่งต้นนั้นจนมันเหี่ยวไปหนอนตัวเดียวไม่รู้ท้องทำด้วยอะไรกินเร็วเหลือเกินนะครับกินต้นละหุ่งเพราะว่าหนอนมันกินต้นละหุ่งมันไม่นักหรอกนะครับโยนาหนักข้อ8เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผ่า พัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปและท่านก็ทูลขอว่าขอให้ท่านตายเถิดท่านว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าครับอยากตายอีกแล้วครับข้อ9แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุงนั้นดีอยู่แล้วหรือท่านทูลว่าที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าค่ะโยนาบอกว่าสิ่งเดียวที่ ข้าพระองค์มีที่มีอยู่นี้และที่สนใจคือต้นละหุงงอกขึ้นมาซึ่งพระเจ้าให้ตอนนี้หนอนมันกัดตายแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวอีกข้อ10และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าหุงต้นไม้ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูกหรือมิได้กระทำให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวและก็ตายไปในคืนเดียวดุจกันพระเจ้าตรัสกับโยนาว่าต้นละหุงนั้นไม่มีค่าอะไรหรอกนะครับสิ่งที่มีค่าคือจิตวิญญาณนะครับสิ่งที่มีค่าพระองค์ตรัสว่าเรารักคนที่ไม่เชื่อเราต้องการให้เจ้าไปหาพวกเขานั่นคือพระองค์ตรัสกับโยนาครับโยนาควรจะรักชาวนีนาเวข้อ11ไม่สมควรหรือที่เราจะหวงเมืองนีนาเวนครใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างในมือขวาข้างในมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วยพระเจ้าบอกว่าเราหวงเมืองนี้หวงเมืองนี้หมายความว่าเมื่อพลเมืองว่ามากกว่า 120,000 คนนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ไม่ทราบว่าข้างในมือขวามือซ้ายของจะหมายถึงเด็กเล็กๆพระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่ต้องการให้เราทำลายเมืองนั้นไม่ใช่หรือถ้าเจ้าสามารถรักต้นละหุงเจ้าก็สามารถรักเด็กๆในนีนาเวไม่ใช่หรือเรื่องนี้ก็บอกนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านประยุกต์เรื่องนี้ครับคือท่านเล่าว่าท่านสอนอยู่ในสถาบันพระคริสตธรรมแห่งหนึ่งแล้วก็เคยพูดเหมือนกับอาจารย์คนอื่นว่าถ้าคุณได้รับการทรงเรียกให้ไปเป็นเมชชันนีคุณต้องรักคนที่คุณจะไปทำงานดร.แมกกี้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงในตอนนี้นะครับแต่ก่อนท่านเห็นด้วยเพราะว่าคุณจะรักก่อนที่คุณจะรู้จักเขาได้ยังไงดร.แมกกี้บอกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนท่านไม่เคยรับการเชิญไปโบสถ์ใดเพราะว่ารักคนที่โบสถ์นั้นที่ไม่รักเพราะยังไม่รู้จักพวกเขาเลยไปเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้ไปที่โบสถ์นั้นไปสอนไปประกาศแต่ท่านยังไม่เคยอยู่ในคริสตจักรที่ไม่เกี่ยวกับห้องกับสมาชิกเมื่อท่านไปอยู่ก็เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รู้สึกผูกพันท่านบอกว่าท่านไม่เคยจากคริสตจักรใดซึ่งไม่มีคนจำนวนมากที่ท่านรักนะครับต้องรู้จักก่อนถึงจะรักบางทีพระเจ้าเรียกนะครับให้เราไปที่นั่นไม่จำเป็นว่าเราต้องรักเขาอาจจะไม่รักก็ได้แต่ไปถึงแล้วเห็นแล้วก็รักนะครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าเนี่ยบอกข่าวดีกับคนมากมายในวันนี้นะครับบอกให้คริสเตียนเนี่ยทำนะครับบางคริสเตียนบางคนบอกว่าต้องรักก่อนนี่เป็นเหตุการณ์สำหรับเหตุเรื่องในโยนาครับเนื่องจากว่าท่านโยนาเขียนหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าหลังจากประสบการณ์นี้แล้วครับโยนาได้ทิ้งต้นละหุงที่เหี่ยวและก็เข้าไปหาชาวเมืองนีนาเวและผมคิดว่าครับท่านร่วมยินดีกับพวกเขาที่พวกเขาได้มารู้จักกับพระเจ้าทำไมเราไม่ร่วมในการให้ข่าวดีของพระเจ้าออกไปยังผู้คนอย่าคอยให้ความรู้สึกดีๆเข้ามาในใจหรือเกิดขึ้นก่อนอย่าคอยความซาบซึ้งที่ได้รับจากภาพเด็กกำพร้าหรือภาพที่เห็นแล้วเรารู้สึกสงสารมีคนมากมายครับที่คอยเรื่องเร้าใจจากสิ่งที่สร้างอารมณ์แต่บทเรียนจากโยนาครับจงนำข่าวดีไปหาพวกเขาเพราะว่าพระเจ้ารักคนถ้าเราจะทำอย่างนั้นครับผมรับประกันว่าเราจะรักคนเรานั้นด้วยนี่คือบทเรียนที่โยนาได้รับในบทที่4นี้ครับคุณผู้ฟังครับเราก็จบการศึกษาพระธรรมโยนาฟังแล้วได้แง่คิดหลายอย่างนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ทางรายการจะเตรียมบทศึกษาอธิบายพระธรรมโยนาส่งมอบให้ท่านนะครับบทศึกษานี้มีค่ามากมีค่าคือหาที่ไหนไม่มีนอกจากที่นี้เขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ